Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Premierul Rusiei Vladimir Putin s-a întâlnit în această seară la Chișinău cu premierul moldovean Zinaida Greceanu. După convorbiri, cei doi șefi de guvern au spus că au semnat un acord de cooperare economică. Despre problema transnistreană, Putin a spus că o va discuta mai târziu, tot în această seară, cu președintele Vladimir Voronin. Putin se află la Chișinău cu ocazia summitului șefilor de guvern din Comunitatea Statelor Independente. Reuniunea s-a încheiat în urmă cu câteva ore și s-a axat mai ales pe chestiuni de natură economică. Ministrul Economiei Igor Dodon a spus că în ciuda crizei financiare internaționale, moldovenii își păstrează încrederea în bănci și în moneda lor națională. Potrivit Mold Press, Dodon a spus că în prima săptămână a lunii noiembrie, depunerile bancare au crescut cu 150 de milioane de lei și au fost prioritari în lei moldovenești. Liderii celor mai bogate 20 de țări ale lumii se întâlnesc la Washington pentru a discuta criza financiară internațională. Într-un discurs rostit în ajunul summitului, președintele Statelor Unite George Bush a spus că sistemul financiar internațional trebuie reformat, dar a respins ideea că economia liberă de piață ar fi în criză. La Nisa, cele 27 de țări ale Uniunii Europene au acceptat să reia dialogul cu Moscova asupra unui nou acord de parteneriat. Discutarea lui a fost suspendată în urma conflictului ruso-georgian din luna august. Prezent la summitul european-rus de la Nisa, președintele Dmitri Medvedev a insistat că Rusia și-a îndeplinit întru totul obligația de a-și retrage trupele din Georgia pe pozițiile dinaintea conflictului. Dar președintele francez Nicolas Sarkozy, președinte în exercițiu și al Uniunii Europene, a spus că Rusia mai are multe încă de făcut. Guvernele Cehiei și Poloniei și-au exprimat speranța că viitoarea administrație democrată din Statele Unite va merge înainte cu planul noului scut antirachetă. Proiectul american, promovat de actuala administrație republicană, prevede amplasarea unui radar în Cehia și a unei baze de rachete în Polonia. După victoria lui Barack Obama, au apărut însă speculații că proiectul va fi amânat sau anulat cu totul. Astăzi la Praga, miniștrii de externe cec și polonez au spus că noul scut antirachetă trebuie construit pentru că va spori securitatea Europei. Date publicate astăzi de Uniunea Europeană sugerează că economia celor 15 țări din zona euro a intrat în recesiune pentru prima dată de la introducerea monedei unice. Produsul intern brut al zonei euro s-a contractat cu câte 0,2% în al doilea și al treilea trimestru al anului curent. Biroul de statistică Eurostat a mai informat că în Uniunea Europeană, cu cei 27 de membri ai ei, s-a înregistrat o creștere economică nulă în al doilea trimestru. Dintre țările Uniunii Europene, cea mai înaltă creștere economică au avut-o România și Slovacia. Duma de Stat a Federației Ruse a aprobat în primă lectură propunerea președintelui Dmitri Medvedev privind prelungirea mandatului șefului statului și al parlamentarilor. Medvedev a sugerat ca președinția să dureze 6 ani față de 4 în prezent, iar mandatul de membru în Dumă 5 în loc de 4. Eventuala schimbare a duratei mandatului nu se aplică în cazul actualei președinții a lui Medvedev. Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, spune că Osama Bin Laden ar fi rupt de operațiunile curente ale rețelei Al-Qaeda, dar aceasta rămâne cea mai mare amenințare pentru securitatea Statelor Unite. Vorbind la Washington, directorul CIA, Michael Hayden, a spus că Osama își cheltuiește toată energia ca să supraviețuiască, ascunzându-se probabil într-o zonă de la granița dintre Pakistan și Afganistan. Hayden a mai spus că prinderea lui Bin Laden, indiferent de influența lui scăzută asupra altor teroriști, rămâne totuși o prioritate pentru CIA. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Voronin și Putin se întâlnesc în această seară la Chișinău.
Premierul rus a venit cu o nouă inițiativă pentru Transnistria, speculează presa internațională.
Summitul CSI a fost unul ieftin de vizul de cheltuieli prezentat de guvern, indică în jur de 10.000 de dolari.
Europenii promit Moscovei să discute un nou parteneriat, dar în condiții mai aspre, după războiul georgian.
Președintele Vladimir Voronin se întâlnește în această seară la Chișinău cu premierul rus Vladimir Putin, care n-a mai vizitat Moldova de la precedentul summit CSI din 2002. Președinte al Rusiei pe atunci, Putin și-a sărbătorit la Cricova ziua de naștere, primind în dar de la Vladimir Voronin un crocodil de cristal. De data aceasta, Putin ar fi venit el cu cadouri pentru Voronin.
Un ziar rusesc, Nezavisimaya Gazeta, speculează în ediția sa de astăzi că Putin ar fi venit la Chișinău pregătit să-l ajute pe Voronin să scape de Igor Smirnov, în schimbul promisiunii că trupele rusești vor rămâne în Transnistria, iar Moldova nu va adera la Alianța Nord-Atlantică. Iar revista britanică The Economist scrie în ediția sa din această săptămână că Putin vine la Chișinău cu o nouă inițiativă de reglementare pașnică în Transnistria. Transnistria, crede The Economist, ar fi și locul potrivit pentru ca Rusia să înceapă reclădirea parteneriatului cu Uniunea Europeană după războiul din Georgia. Vizita domnului Putin și summitul primilor miniștri din CSI au decurs în liniște, cu măsuri de securitate sporite și în lipsa protestelor pregătite de câteva partide ale opoziției moldovene, dar interzise prin decizie de judecată. Cum au decurs discuțiile celor 10 șefi de guvern din CSI, aflăm de la Valentina.
Moldova manifestă interes pentru cooperare economică în cadrul CSI și chem partenerii să intensifice această cooperare. În condițiile crizei financiare mondiale, o astfel de cooperare va permite să fie depășite dificultățile apărute și să se dezvolte economia țărilor membre, spune premierul moldovean. Zinaida Greceanu precizează că în cadrul summitului de astăzi au fost discutate și problemele din transport, de dezvoltare agriculturii și de asigurare cu producția alimentară. Mai mult de 200 jurnaliști au fost acreditați la lucrările summitului CSI de la Chișinău. În opinia lui Alexandru Gamov, comentator al ziarului rus Komsomolskaya Pravda, CSI îi va pierde pe unii dintre membrii săi.
Un avantaj îl constituie faptul că această structură nu s-a destrămat. Cât privește minusurile, sare în ochi lipsa unei integrări economice pe care au contat statele componente după dezmembrarea Uniunii Sovietice și care nu s-a produs pe parcursul acestor 17 ani de existență. În schimb, noi ne-am maturizat și am înțeles că nu are rost să ne propunem niște ținte exagerate. S-ar putea ca unele state să abandoneze comunitatea, cum a procedat bunăoară Georgia, dar nucleul oricum va rămâne.
Alexandru Latășev, corespondent al publicației Rusia Izvestia, e de părere că beneficiile economice și sociale pe care unii politicieni le-au așteptat din partea CSI s-au dovedit a fi lipsite de orice relevanță.
Ucraina, Rusia, Moldova.
Avem o componență pestriță. Ucraina, Rusia, Moldova, Azerbaijan. Dacă e să analizăm relațiile bilaterale dintre aceste state, la fel vom constata existența unor probleme. Totul este destul de complex. Și pentru că e vorba de state atât de diferite, conduse de lideri foarte diferiți, găsirea unui numitor comun este foarte dificilă. La părerea mea, mai devreme sau mai târziu, această comunitate se va destrăma. Firește că nimeni nu va fi ținut cu deasila. Între timp, cred că Ucraina își va revizui atitudinea. Cât privește Moldova, totul depinde de problema transnistreană. Dacă Transnistria nu va fi constrânsă, atunci relațiile Moldovei cu Rusia vor fi în regulă.
Pe cât de interesați se dovedesc a fi participanții la aceste summituri de problemele care sunt incluse în agendă, vorbesc faptele. Prim-ministrul Federației Ruse Vladimir Putin și cel al Ucrainei Iulia Timoshenko au asistat doar la începutul ședinței Consiliului Șefilor de Guvern. Apoi la ședința au rămas adjuncții lor, iar cei doi șefi de guvern au desfășurat o întrevedere bilaterală. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul spune că reuniunea CSI de la Chișinău a fost o reuniune ieftină, n-ar fi costat bugetul decât vreo 100.000 de lei sau cam 10.000 de dolari, cât s-a plătit pentru cazarea delegațiilor oficiale sau pentru benzină. Dar acest deviz de cheltuieli obținut de Europa Liberă de la un oficial guvernamental îi se pare nerealist unui fost demnitar, relatează Liliana Barbăroșie. Șeful aparatului guvernului, Mihai Pop, spunea că cea mai mare parte din cheltuielile pentru organizarea summitului va fi acoperită de la bugetul CSI-ului, peste 1 milion de ruble rusești, adică echivalentul la 376.000 de lei. Republica Moldova, în calitatea sa de țară gazdă, suportă doar costurile cazării și deplasării interne a câte 6 membri din fiecare delegație oficială, restul oaspeților fiind nevoiți să-și achite de sine stătător șederea la Chișinău. Astfel, estimează Mihai Pop, din bugetul public a fost cheltuită o sumă neesențială.
Deci calculul prealabil arată că sumele vor fi neesențiale, dar în finale deci vor fi în câteva zile după summit. 3 delegații au venit azi și azi pleacă. Deci eu presupun că cifra nu va depăși 100.000.
Solicitat de Europa Liberă, fostul ministru de externe, Nicolae Cernomaz, a pus la îndoială faptul că reuniunea ar avea un deviz de cheltuieli atât de modest.
Eu cred că fără 1 milion de dolari americani nu a putut să fie mai ieftin, dar mai luați munca agenților poliției, securitate, mai pune și disconfortul lumii. Dacă cheltuielile directe poate să fie 1 milion, da, cu toate care sunt, cred că undeva amulțesc la 5.
Mai mult, diplomatul afirmă că CSI-ul ar avea motive să nu aloce nimic în scopul organizării summitului, astfel încât întregul buget al reuniunii să fie suportat de Republica Moldova.
Schema poate fi următoare: noi nu preplătim cotizațiile și la urmă spunem mai fraților, vă acoperim cheltuielile cu cotizațiile care trebuie să le plătiți. Deci noi am plătit bani direct aici în cazul de față, așa că secretariatul mai niciodată nu dă nimic, fiindcă la sigur că noi avem restanță.
Vom mai preciza că cu prilejul summitului la Casa Guvernului, Aeroport și Palatul Republicii s-au făcut mai multe cosmetizări, al căror buget nu a fost făcut public de executiv. Iată cum explică Mihai Pop, șeful aparatului guvernului.
Reparații s-au făcut, putem spune, cosmetice. Și reparații nu legate numai de summit.
Tot în ajunul summitului, guvernul a alocat din fondul său de rezervă 400.000 de lei, adică aproape de suma pe care autoritățile moldovene speră să o primească de la visteria CSI-ului, pentru procurarea a 45 de seturi de stații radio digitale pentru serviciul de protecție și pază de stat. Autoritățile spun că vor utiliza aceste stații radio și la summitul premierilor inițiativei central europene, pe care Chișinăul îl va găzdui la sfârșitul acestei luni. Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Un alt summit la care relația cu Rusia s-a aflat în centrul atenției a avut loc azi la Nisa, în sudul Franței, anume summitul Rusia-Uniunea Europeană, unde s-a anunțat că europenii sunt pregătiți să reia negocierile cu Moscova pentru un nou parteneriat strategic. Discuțiile la acest subiect fuseseră suspendate de europeni în semn de protest față de rolul Rusiei în conflictul georgian din luna august. Are detalii Mircea Țicudean.
Dorința Rusiei de a fi recunoscută ca mare putere mondială a primit o injecție vitală la summitul de la Nisa, scrie corespondentul Europei Libere, Ahtolu Biacas. Prin vocea președintelui Nicolas Sarkozy, președinția franceză a Uniunii și-a dat acordul public pentru propunerea președintelui rus Dmitri Medvedev privind construirea unei așa numite noi arhitecturi de securitate în Europa. Sarkozy a spus că Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ar trebui să convoace un summit pe această temă la mijlocul anului viitor. La o conferință de presă, Sarkozy a părut chiar să sugereze că problema Europei nu este politica Rusiei, ci unele inițiative militare americane.
Nous pourrait poser les bases de ce que pourrait être un accord entre nous et d'ici là.
Sarkozy a spus că la anul, europenii și rușii ar putea pune bazele unei noi înțelegeri și a sugerat că n-ar mai trebui să vorbim despre scuturi antirachetă care nu aduc securitate, ci fac calea spre securitate mai lungă și mai complicată. În alt context, liderul francez a vorbit despre anumiți prieteni ai Georgiei care și-au trimis navele de război într-o mare apropiată Georgiei. A fost o aluzie limpede la concentrarea de nave NATO în Marea Neagră, în preajma conflictului georgian.
Sarkozy a spus că asemenea măsuri militare n-au reușit să rezolve nici 100% parte din câte a rezolvat diplomația. În replică, președintele rus Medvedev a promis că țara sa se va consulta cu Uniunea Europeană înaintea oricărei decizii privind desfășurarea de rachete în enclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică. Rusia a amenințat să trimită în teritoriul dintre Lituania și Polonia rachete cu rază scurtă de acțiune Iskander dacă Statele Unite insistă să construiască noi instalații militare în Polonia și Cehia ca parte a noului scut antirachete. Statele Unite nu au fost reprezentate la summitul ruso-european de la Nisa, dar Associated Press citează o declarație foarte critică a Departamentului de Stat american la adresa încălzirii premature a relațiilor ruso-europene. Am avertizat Uniunea Europeană și țările care o alcătuiesc că negocierile de parteneriat și cooperare cu Rusia nu trebuie reluate în lumina neîndeplinirii de către Rusia a obligațiilor pe care și le-a asumat în acordul de armistițiu cu Georgia, se spune într-o declarație semnată de David Merkel, asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite.
Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a apărat decizia de a se relua negocierile cu Rusia pentru un nou acord de parteneriat. Într-un interviu la postul național de radio din Germania, ea a spus că dialogul cu Moscova este în interesul Europei. Detalii în rezumatul făcut de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
În interviul amintit, Ferrero-Waldner însă a respins speculațiile că în spinoasa problema a Georgiei, Uniunea Europeană ar face concesii Rusiei, precizând. Se știe că noi am abordat mereu acest subiect și că noi am spus că o continuare a negocierilor nu echivalează cu faptul că noi am recunoaște perspectiva rusă asupra status quo-ului Georgiei. Se mai știe că negocierile politice privind securitatea și stabilitatea vor continua pe 18 noiembrie la Geneva și vor aborda exact această temă. Dialogul este singura și cea mai bună modalitate de a ne formula revendicările și de a obține garanții că ele vor fi aplicate. În finalul interviului acordat postului național de radio din Germania, Ferrero-Waldner a dezvăluit ce anume va oferi Uniunea Europeană unor țări ca Georgia.
Wir bieten enorm viel. Sie wissen, wir haben gerade eine Geberkonferenz.
Le oferim enorm de mult. Precum știți, la Bruxelles tocmai s-a încheiat conferința donatorilor, care a decis un volum de ajutorare mai însemnat decât și l-a imaginat chiar Georgia. Vom sprijini reconstrucția civilă. Îi vom ajuta și pe refugiați. Aceștia au nevoie de case noi în care vor locui. În general, vom sprijini economia. La începutul lui decembrie, voi prezenta un nou proiect al echipei mele numit Parteneriat pentru Răsărit. Prin acest parteneriat vom oferi unor state ca Georgia, Ucraina și Moldova, posibilitatea unei apropieri mai mari de Uniunea Europeană, însă fără a le oferi aderarea la UE. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Oficialități din domeniul energetic din Europa Centrală și de răsărit din Azerbaidjan și Georgia, din Statele Unite și din Turcia au încheiat astăzi la Baku reuniunea lor de două zile consacrată rutelor de energie regionale care să transporte gazele naturale și petrolul din zona Caucazului către Europa, evitând teritoriul Rusiei. Cea mai importantă chestiune în aceste dezbateri a rămas însă legată de logistica și de decizia de a stabili rutele de export, sau pe mare, sau pe uscat. Rusia nu a fost reprezentată la conferință. Asistentul adjunct al secretarului de stat american, Matthew Briza, a declarat Europei Libere că, deși a fost invitată, Rusia a preferat să stea deoparte. Ministrul american al energiei, Samuel Bodman. Statele Unite sunt hotărâte să colaboreze cu Azerbaidjanul, Turkmenistanul, Georgia, Turcia și partenerii noștri europeni pentru a realiza traseele energetice Turcia, Grecia, Italia și Nabucco, care vor forma împreună Coridorul Sudic. Este esențial ca producătorii și consumatorii de gaze naturale să încheie acordurile financiare care să transforme în realitate aceste proiecte. Și ministrul american al energiei a explicat mai departe participanților la reuniunea de la Baku. Conflictul ruso-georgian ne-a arătat cât de important este pentru Europa să își diversifice sursele de energie. Vestea bună este că, deși pe teritoriul georgian, conductele din cadrul acestui coridor sudic nu au fost afectate de război. Aceste rute vor permite transportarea la prețuri competitive a resurselor energetice din Marea Caspică spre Europa și piețele lumii. Dintre țările europene, la conferința de la Baku au fost prezenți reprezentanți din Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Polonia și Ucraina. și au primit o veste bună din partea președintelui Azer, Ilham Aliyev, care a vorbit despre sprijinul țării sale pentru conducta petrolieră Odessa-Brody-Plotsk-Gdansk. În opinia președintelui de la Baku, acest proiect are un potențial bun și experții vor finaliza evaluările lor până la sfârșitul anului. Președintele Lituaniei, Valdas Adamkus, a cerut Comisiei Europene să numească un reprezentant special pentru acest proiect, tocmai pentru a-și arăta sprijinul pentru el și pentru realizarea lui. Acest proiect este văzut ca un proiect rival celui susținut de premierul de la Moscova, Vladimir Putin, și numit Nord Stream, și care ar fi scos din circuit țările Baltice și Polonia, făcând legătura pe sub Marea Baltică între Rusia și Germania. Miercuri, premierul Putin a cerut finanțare mai serioasă a țărilor europene pentru acest proiect, mai ales că parlamentarii europeni au cerut o investigație serioasă asupra impactului ecologic al acestei conducte. Ministrul german al energiei a apărat însă proiectul considerându-l central pentru aprovizionarea Germaniei și a Europei pe viitor.
Aici Radio Europa Liberă.
România a lovită concomitent de câteva crize, așa rezumă această săptămână Traian Ungureanu la rubrica Retrospectiva Românească.
În mai puțin de 6 zile, România s-a ales cu 3 programe economice de criză și un proiect de lovitură de stat. În traducere directă, criza financiară internațională a intrat în țară și s-a repezit asupra economiei reale. În același timp, criza politică a ultimilor 2 ani pregătește o răsturnare sau o luptă de stat, mascată în criză constituțională. Economia a intrat rapid în contracție și încă de săptămâna trecută au început concedierile și falimentele. Primele lovite au fost centrele industriale mari ca Oltchim, Azomureș, Dacia Renault. Lipsa comenzilor externe și interne s-a accelerat odată cu reducerea consumului, iar creditul bancar care finanțează întreprinderile pare blocat. Șocul a găsit economia complet nepregătită și surpriza a fost cu atât mai mare cu cât în ultimele 2 luni primul ministru a vorbit aproape neîntrerupt despre puterea și creșterea fără precedent a economiei românești. Acum e limpede că faimoasa creștere era fix statistică, iar cifrele reflectau în primul rând creșterea consumului pe credit. Criza economică s-a suprapus aproape perfect cu campania electorală și dictează acum agenda partidelor aflate în competiție. PSD a răspuns cu un program foarte concret și foarte suspect. Măsurile anunțate de Mircea Geană, liderul PSD, țintesc direct spre șomeri și populația în dificultate, dar au o bază economică slabă, dacă nu bizară. PSD propune spargerea așa numitei cote unice de impozitare și introducerea unui impozit diferențiat în funcție de venit. Efectul imediat al suprimării cotei unice e ușor de prevăzut. O mare parte a economiei va reveni acolo de unde a plecat, adică va reintra în piața neagră. În plus, impozite mai mici înseamnă contribuții sociale mai mici și deci pensii mai mici. Miercuri a venit rândul programului guvernamental de criză. Primul ministru Tăriceanu a descris un program vast care aruncă pe piață 10 miliarde de euro, reduce impozite și introduce stimuli economice. Programul are câteva prevederi greu de înțeles. De pildă, reducerea contribuțiilor sociale și scutiri parțiale de impozit pentru plata impozitelor la timp. Prima clauză ar ruina bugetul de asistență socială, a doua sugerează că statul nu controlează fiscul și mituiește contribuabilii pentru a-i face să-și plătească dările. Dar prima de fond e alta. Programul guvernamental nu există. În momentul în care a fost emis, guvernul mai avea de trăit exact 18 zile. Un guvern care mai are 3 săptămâni de viață nu poate hotărâ nimic pentru următorii 4 ani. Al treilea program a fost prezentat de PDL și de Teodor Solojan. Programul PDL propune pragmatic remediile clasice în situații de criză. Investiții publice masive în rețele rutiere, feroviare, în sisteme de irigații și locuințe ieftine. De asemenea, menținerea cotei unice de impozitare și reducerea cheltuielilor cu aparatul de stat care au ajuns la un incredibil 6% din produsul intern brut. PDL e bine plasat, conduce în toate sondajele, dar perioada post-electorală de formarea guvernului e minată de manevrele arcului PSD și a aliaților lor liberali și conservatori din arcul politic antiprezidențial. În ultima săptămână, planurile acestei alianțe, nedeclarate, au devenit publice. Ele mizează pe blocarea atribuțiilor președintelui, care desemnează, conform Constituției, primul ministru. Președintele a răspuns pe larg într-un interviu televizat și a avertizat că nu va mai tolera încălcarea Constituției și impunerea unui regim de stat ilegal. România a intrat într-un moment istoric delicat, încadrat de instabilitate politică și presiune economică fără precedent. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Inspectoratul fiscal încearcă să reducă evaziunea fiscală cu ajutorul unui concurs de loterie. Participanții la tragere trebuie să aducă în loc de bilete bonuri de casă luate de la magazine când fac cumpărături. Elena Moldoveanu a aflat mai multe despre metoda Inspectoratului fiscal, care a eșuat la o primă încercare fiind nevoie și de a doua.
Efimia Artim, locuitoare din Chișinău, califică drept instructiv concursul organizat de fisc, chiar dacă i-a fost cam dificil să adune 50 de bonuri de casă de cel puțin 1000 de lei, cum o cerea regulamentul.
Totdeauna când facem cumpărături, cerem bonul de casă, dar nu prea vor ca să-l dăieteți bonusul, uite așa la tine, parcă te-ai dus acasă la dânsul.
Efortul a fost însă recompensat cu un câștig de 15.000 de lei, din care Efimia Artim își va plăti o călătorie în Italia. Iar lecția învățată, spune Efimia, e una cât se poate de simplă.
Cereți bonurile de casă, poate ne-am civilizat și noi vânzătorii, ori fiul, ori că mai ta alți fermiuri, da bonurile, fără ca să le cerim noi.
Femeia povestește că din propria experiență s-a convins de puterea magică a cecului pentru că a putut să-și recupereze dauna atunci când a intrat în posesia unui produs alterat.
Eu odată am cumpărat niște salam, era vechi, și l-am dus înapoi, mi-a cerut bonul de casă și mi l-a primit fără nicio problemă.
Câți oameni solicită peticul de hârtie ce iese din aparatul de casă? Prea puțini, constată reprezentanții Inspectoratului Fiscal de Stat. Dar și mai mic e numărul comercianților care sunt obligați prin lege să elibereze cecurile. Un comerciant uituc, remarcă șefa de secție la Inspectoratul Fiscal Olesea Boghiu, poate plăti o amendă de 6.000 de lei dacă nu are grijă să elibereze bonul de casă. Iar pentru că amenda nu e considerată cea mai civilizată formă de disciplinare a agenților economici, fiscul a recurs la concursul cu bonurile de casă.
Este din experiența altor țări, și în China, și în Turcia, și în Statele Unite, 20 de ani în urmă, dar în 1950 se făcea așa concurs.
Pentru că la primul concurs al fiscului, unde s-au dat premii în valoare totală de 100.000 de lei, au participat numai câteva sute de persoane, Inspectoratul Fiscal a lansat o altă loterie care se va încheia pe 5 ianuarie și pentru care au fost promise premii mult mai mari. Cei de la fisc conchid că vor face uz de acest fel de control popular până vor reuși să țintească asupra corectitudinii comercianților. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Duminică, la Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune un nou fragment din autobiografia povestită de scriitorul Aureliu Busuioc, iar mâine Valentina Ursu vă invită la o emisiune care ia în dezbatere imaginea pe care o are Rusia în ochii moldovenilor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Nadejda Lazar de la revista Analitic.
Până la anul nou, Parlamentul moldovenesc trebuie să analizeze noul cod al învățământului. Săptămâna asta, guvernul ne-a lămurit aspectul cel mai intrigant al documentului, accesul liber la învățământ. Ministrul i-a decepționat pe mulți. Învățământul nu va fi gratuit pentru toți doritorii. Statul nu își poate permite încă așa ceva, dar va tinde despre asta. Mai mult, procesul a și început. I-a lăsat mască pe ziariști ministrul Șavga. Într-o alocuțiune ținută în fața a Parlamentului European, cancelarul german Angela Merkel a declarat că o prioritate de durată a președinției germane va fi regiunea de la Marea Neagră. Anterior, doar Uniunea Europeană avusese o asemenea prioritate. Marusa Levceva, raportoarea Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, ne explică de ce în Europa Moldova e considerată un simplu consumator de ajutoare. Amănunte aflați în numărul de mâine al ziarului.
Cu Nadejda Lazar de la revista analitică, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, încă o dată știrea principală. Summitul de la Chișinău al Comunității Statelor Independente s-a concentrat mai ales pe chestiuni economice. La reuniune au fost reprezentate doar 11 țări. Georgia nu a trimis nicio delegație după ce a anunțat că se va retrage din CSI în urma războiului cu Rusia. În această seară, premierul Rusiei Vladimir Putin urmează să fie primit la Chișinău de președintele Vladimir Voronin. Punem punct aici. Prezentatorii emisiunii de astăzi, Oana Serafim și Alexandru Iehtode, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de programele Europei Libere de la sfârșitul săptămânii.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.